amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka zao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Alahady fankalazana ny nidinan'ny Fanahy Masina tamin'ny apôstôly sy Masina Maria. Mpaka hery sy mpanazava ary mpampiavana ny Fanahy Masina. Avia ry Fanahy Masina, feno ianao ny fonaim-pino ary ampireto aponay ny afi ny fitiavana.
Momba antsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina no soratan'i Masinda Joany, nalaina tao amin'ny toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoapolo sy fahafito amby roapolo, dia ny toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, rehefa tonga ny mpanafaka alahelo, izay irahako aminareo avy amin'ny Ray, dia izy no anambara ahy. Ary anareo kosa anambara satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Mbola mananjavatra betsaka ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zaka anareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, satria tsy teny ho azy izy, fa izay rehetra ho reny no lazainy, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Anome voninahitra izy satria andray ny avy amiko ka nambara izany aminareo. Ay izay rehetra ananany raiko, ka izany no nanaovako hoe andray ny avy amiko izy ka nambara izany aminareo. Rehefa afaka kelikely dia tsy ahita intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray a dia ahita ianareo, satria mankany amin'iray aho. Izany ary no teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry havana, alohan'ny fibinan'ny evanjely dia misy antsa manokana atao fangatahana ny fanomeza amin'ny Fanahy Masina mba hiritsahany anompiny tsirairay. Ny fiverenana dia hoe, avia ry Fanahy Masina, ary tsahy ry avy any an-danitra ny tsiri-pahazavanao. Ny pantekôty fankalazana ny dina amin'ny Fanahy Masina tamin'ireo apôstôly sy Masina Maria tao Jerosalema tokoa mantsy dia tsy hoe zavatra efa lasa fotsiny, fa mbola misy mihitsy ankehitriny. Miasa sy mitantana ny eglizy sy ny mpino rehetra izy. Izany no iantsona azy matetika amin'ilay vavaka tsotra hoe Fanahy Masina hazavaon'ny saina, Fanahy Masina erezo izay, Fanahy Masina amasino izay. Manamafy izany a ny vavaka fangatahana amin'ny fankalazana amin'ny fetin'ny patekôty, manao hoe, Andriamanitro, ny fankalazana an'izao andro izao no hanamasinanao ny foko sy ny firenena rehetra. Koa mianta aminao izahay mba ritsahy ny fanomeza amin'ny Fanahy Masina ny lafo valin'ny tany, ary efa niariary ny hatsaram-ponao tamin'ny nanomboana ny tory ny evanjely, ka mba tohizo ankehitriny ahenika ny fonay mpino. Ny asan'ny Fanahy Masina araka ny voalaza amin'ny fotokevitra izay omeny ny eglizy antsika amin'izao fankalazana ny fetin'ny pantekoty izao dia hoe mpankahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly no mitantara ny zavanyseho a tamin'ny andro mpatekoty. Ny patekoty dia midika hoe 50, izany hoe 50 andro aoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Efa nampanantena fanahy masina i Jesosy talohan'ny akariny any an-danitra, fa tamin'ny patekoty no tanteraka izany. Ny vaky teny voalohany a amin'ny tapany voalohany dia mitantara ny dina ny fanahy masina, ary amin'ny tapany faharoa kosa dia filazana ny fahitan'ny olona tetỳ ivelany ny zava-mahagaga sy matalanjona. Izao mantsy no voalaza: ary tampoka nizay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nanenika ny trano ny toerany, sady nisy lela maro mitarehnafo nisy eo taminy sy ny zarazara mipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy, ka samy feno fanahy masina izy rehetra sy ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy avy. Izany no zava-mitranga tao amin'ny trano ny vorian' izy ireo. Ireo fomba sy endrika nentin'ny fanahy masina isehoana izay resy hitany maso dia feo araka nentsika teo. Manaraka izay a dia rivotra ny fofofofo ary lelafo. Nidina teo amin'ireo tao an-trano ny fanahy masina ka feno azy izy rehetra. Nomeno fanahy masina fahasoavana manokana iteny amin'ny fiteny maro samihafa ireo tao amin'ny senakla, ary izay nandre izany dia gaga sy talanjona satria naheno ny fitenin-drazany avy, na dia galileanina ihany aza ny tao an-trano. Tsy maintsy hazavaina tsara eto ry havana ny teny hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra, satria misy mandray vilana mantsy izany. Mety ho marina ny hoe fiteny tsy fantatra raha toa ka tsy hay ilay fiteny, kanefa ilay tompon'ny teny a dia tokony hahazo avy hatrany. Izany hoe raha nisy malagasy tao a Jerosalema tamin'ny ho andro nidina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy masin'i Maria io dia tokony ho nandre ny teny malagasy. Ny fanahy masina nampiteny tamin'ny fiteny maro samihafa dia fanahy mampiombona tokoa. Ny tanjon'ny patekoty dia hoe ny olon-drehetra mihitsy a no hitoriana, ahazo ary andray ny vaovao mafaly. Lay fiteny voasaraka tamin'ny Babela, fantatsika tsara ilay tilikambo amin'ny Babela, dia atambatry ny fanahy masina ka ataony mifankahazo indray ihany firenena rehetra. Fagagana misteri lehibe izany ry havana, fa raha jerena amin'ny maso tsy miangatra dia azo lazaina fa ny fiteny na ny teny iraisana sy nomeno ny fanahy masina antsika dia ny fitiavana. Io tokoa no azo amaritana azy.
Oh, God.
Volaza tamin'ny evanjely teo koa fa mankahery a ny fanahy masina. Izany sy izany no fomba nidina ny fanahy masina tamin'ny fomba mahagaga sy matalanjona tamin'ny apôstôly sy masin'ny Maria. Fa antsika kristianina ankehitriny kosa indray a dia azo lazaina fa amin'ny andro andraisantsika ny sakramenta fankahirezana no hidina ny fanahy masina amintsika. Eny fa na dia tsy mahita ireo fomba ity ivelany azy isika, ny masim-panahy kosa dia mahita ary maheno ary mahatsapa ihany ko a ny fidinana sy ny asa ny fanahy masina ao anatintsika. Izao ny vavaka ataon'ny veka aoriana ny fametrahan-tanana ho andreo andray sakramenta fankahirezana. Koa aritsay aminahy ry fanahy masina mpankahery, meo anay ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, fanahy fifidianana sy faherezana, fanahy fahalalana sy fitiavam-bavaka, ary atao feno fanahy fatahorana anao izy. Ireo ry havana no fanomezana fito avy amin'ny fanahy masina angatahantsika isan'andro isan'ora hiasa sy anilo antsika. Ka iretokoa ny fomba hidira ny fanahy masina ao amintsika izay enontsika, hitantsika ary tsapantsika. Voalaza teo ihany koa fa hoe mpanafaka alahelo ny fanahy masina. Ato amin'ny evanjely nosoratana tamin'ny masinda Joany a, ny fanahy masina mpanantenain'i Jesosy dia antsoiny amin'ny teny grika hoe parakletos, anarany iray amin'ireo iantsoany Joany ny fanahy masina io. Teo amin'ny lovatsofina jody manko a, ny parakletos dia mpisolo vava ireo izay arovana manoloana ny fanameloana noho ny adsoana ka tadiavina hampanalavirina amin'ny mpianatra sy ny indra fon'Andriamanitra. Teo amin'ny apôstôly kosa dia mihoatra noho izany fa mpanafaka alahelo ny fanahy masina, manafaka alahelo, manafaka ny tahotra sy ny tebiteby ny fanahy masina ka manome hery manokana hijoroana ho vavy olombelona Kristy tsy afa-tsangako velona amin'ny toerana rehetra hatrany amin'ny faravazan-tany, araka ny hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny vavalo. Lazain'i Jesosy ampianana eto fa betsaka ny zavatra mbola tiany ambara nefa mbola tsy ahazaka izany ny mpianatra amin'ny fotoana iresahany amin'izy ireo io. Nampanantenainy kosa fa rehefa tonga amin'izy ireo mifanahy masina mpanafaka alahelo dia izy ireo a no anambarany kariary ireo mbola tsy nambarany Kristy. Inona ary ireo tsy ambaratelo tsy zaka mpianatra ireo ka ilana manokana ny fanahy masina mpanafaka alahelo? Dia reto avy izy ireo: ny samborana an'i Jesosy, ny fanameloana azy, ny aretan'ny fijaliana, ny afatesany sy ny nandevenana azy. Ireo no lazain'i Jesosy hoe mbola tsy zakanareo raha tsy efa tonga ao aminareo ny fanahy mpanafaka alahelo. Tahaka ny fiainantsika ihany, raha ohatra moa ka fantatsika meloa izay anjoantsika eo amin'ny fiainana, zakantsika ve izany? Eo indrindra ry havana no ilana ny fanahy mpanafaka alahelo ankahery antsika. Tamin'ireo fotoatsarotra ireo tokoa natria amin'ny mpianatra izany dia tsy nahazaka ny zavatra niseho ny mpianatra ka tsy sa nanakaiky an'i Jesosy akory fa nanalavitra tery izy ireo ary toatafitoana mihitsy aza. Aiza ve ka ilay nametrahan'ny fitokiny sy ny fanantenany, ilay nanao zava-mahagaga maro hatramin'ny fananganana maty ary vavolombelona ny aina nahitan'izany izy ireo dia hiaritra fijaliana sy fahafatesana mangirifiry toy izao? Tsy azo ny mpianatra mihitsy izany. Ny fanahy masina tamin'ny andron'ny patekoty indrindra no nanafaka ny ahiahan'izy ireo sy ny alaheliny, ny tebiteby sy mitahotra, ka indro fa manomboka eo dia manazava ny anton'ireo zavany manahirana ireo ny apôstôly. Ny nylazainy Pera dia hoy Pera hoe nanazavan'izany ankariary hoy izy hoe tsy maintsy hijaly tokoa i Kristy araka ny soratra masina ary hiditra amin'ny voninahiny araka ny soratra masina ihany. Voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly zany toko faharoa andinyny faharoa amby roapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo: ny fanahy masina tokoa no manazava ny zavatra rehetra ka azaka antsika ny misteri-panavotana nataon'i Jesosy. I fanahy io ry havana no mbola miara-mitoetra amintsika eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. manohy sy mitahiry ny falavorarian'ny asan'ny Andriamanitra mbola ilozoantsika ko angatao mandrakariva ary ny fanahy masina mba efa nampanantenain'i Jesosy ka omeny an'izay mangataka azy aminy. Ny vokatry ny fanahy de fitiavana, vokatry ny fanahy fifaliana, vokatry ny fanahy fiadanam-po. Fa izao miankina amintsika ny fataterahany zany rehetra zany a eo amin'ny fiainantsika. Eo Andriamanitra manampy atsika, manohana antsika amin'ny fahasoavany, amin'ny fanahy masina. Fa miankina antsika indrindra indrindra fataterahany zany eo amin'ny fiainantsika. Azavainy vaky teny faharoa, ny alalàna sy anavahana ny asan'ny nofo sy ny fanahy. Hita ihany keo amin'ny evanjely ireo fiavahan'ireo tahaka ny voalaza ao amin'ny masina Matio toko fahafito andiny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo, voalaza ao amin'ny masina Johana ihany keo toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahenina. Ny azo tsara dia mamoa voatsara, vokatry ny asan'ny nofo ny ratsy. Hazo ratsy mamovo ratsy. Misy eo eto velany ny faratsiana na ny hatsarana. Na ny nofo na ny fanahy nefa dia samy maha izy azy antsika olombelona. Misy fifandroitan-kery roa samihafa noho izany ao amintsika olombelona. Samy mandrirotra te hahazo antsika na ny nofo na ny fanahy. Izay an'i Kristy nefa dia mpandresy ny fanahy. Izay an'i Kristy dia efa namantsika teo amin'ny hazo fijaliana ny nofony. Efa maty teo mantsy a ny ratsy rehetra izay asan'ny nofo fotsiny ihany. Noho izany ny olon'i Kristy dia olo mifanahy, mandeha sy miaina tanteraka araka ny fanahy. Tsy manan-kery sy fahefana amin'ny tsony a ny ratsy manjaka amin'ny nofo. Ny fanahy mamelona antsika, velona mifanahy isika ka mizotra araka ny fanahy. I masin-dapoly a dia mampirisika ny tsy anarahana ny asan'ny nofo, ny filan'ny nofo, fa andeha araka ny fanahy sy manaiky ho tarihany. afaka ny olona iray riavana rehefa tsara sy marina ny ataony, olona afaka rehefa mity araka n'andriamanitra tokoa. Tany sainy masin-dapoly a reo asan'ny nofo ireo, dia tsinony izany fa fijangajangana, ny falotoana, ny fijejojejona izay mifanohitra amin'ny fahadiovana atorony Jesosy, ny fanompontsampy, fanaovana ody mahery, ny fifankahalana, fifandirana, fialonana, fatezerana, adilahy, fifandandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, famonoana olona, fimamona, filerana sy ny sisa rehetra. Fotana mpahazo antsika ireo asan'ny filany nofo ireo ka tsy maintsy ialana. Tsy andova ny lanitra ireo izay tia milomano ao anatin'ireo aratsiana ireo, fa tany sain'ny masin-dapoly ihany koa ry havana ny vokatry ny fanahy izay afantarana fa ao amintsika ny fanahy masina. Misy sivy ny vokatry ny fanahy voalaza eto, dia reto avy izany: fitiavana, vokatry ny fanahy izany, fifalipo, fiadanam-po, vokatry ny fanahy avokoa izany, faharipo, amoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadiana, alemem-panahy ary fahalalana onona. Rehetreo ry havana dia vokatry ny fanahy avokoa. Ka raha misy moa fahasoavana angatahantsika amin'andriamanitra, ataoko fa tsisy fahasoavana mihoatra noho ireo. Ka raha mandeha amin'ny nofo dia tsy fanekena hiara-maty ara-nofo amin'i Kristia eo amin'ny hazo fijaliana izany. Noho izany ry havana dia tsy mamokatra voatsara fa vao mainka mampitombony ratsy eto an-tany izany, anka ho very anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka resika ry havana andeha araka ny fanahy, anaiky amantsika ny ara-nofo ao amin'ny hazo fijaliana, fa izany no antoko ny tena fiainana sy fiadanana marina. Omba tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany, irotsaka amintsika ary omba tsika mianakavy mandrakarivany ny tsodran'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, hisaorana an'i Andriamanitra.